Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. ASEAN dan GCC solid dukung solusi damai di Palestina. Warga Israel tuntut Netanyahu tanggung jawab atas serangan Hamas. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council GCC telah mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen kuat negara-negara GCC untuk mendukung pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Begitu pula sebaliknya, menurut Retno Marsudi, Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN pun berkomitmen mendukung pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, usai KTT ASEAN GCC. Sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta Jumat 20 Oktober, Menlu Retno Marsudi mengatakan, para pemimpin ASEAN dan GCC memiliki keprihatinan yang sama terhadap kondisi di Palestina. Kedua pihak juga sepakat untuk mendukung solusi damai di Palestina. Para pemimpin ASEAN dan GCC mempunyai keprihatinan yang sama atas perkembangan terkini di Palestina. ASEAN dan GCC juga berdiri kokoh dalam mendukung solusi damai bagi Palestina. Posisi ini tercermin dalam pernyataan GCC ASEAN tentang perkembangan di Gaza. Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan ASEAN juga telah mengeluarkan pernyataan Menteri Luar Negeri tentang eskalasi kekerasan di Timur Tengah. Pernyataan para Menteri Luar Negeri ASEAN itu menurutnya mendesak penghentian kekerasan dengan segera, membentuk koridor kemanusiaan, menunjukkan dukungan ASEAN terhadap solusi dua negara dan menyerukan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga ASEAN. Selain itu, Menlu Retno Marsudi mengatakan ASEAN dan GCC memberikan perhatian khusus terhadap isu pekerja migran. Khususnya Joint Statement ASEAN-GCC Riyadh Summit menegaskan kembali kontribusi positif tenaga kerja Asia Tenggara dalam membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan di kawasan GCC. Oleh karena itu, menurutnya ASEAN dan GCC sepakat untuk berkolaborasi dalam mendorong mobilitas tenaga kerja yang tertib, aman, teratur, dan bertanggung jawab dalam memerangi perdagangan manusia sehubungan dengan praktik perekrutan. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan Kemendag menghasilkan kontrak dagang sebesar 63,3 juta dolar Amerika Serikat pada hari ketiga pelaksanaan Trade Expo Indonesia TEI ke-38 di ISBSD Tangerang, Banten, Jumat 20 Oktober. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, nilai kontrak dagang didapat dari penandatanganan 11 nota kesepahaman antara eksportir Indonesia dan pembeli internasional dari 7 mitra dagang. Didi Sumedi mengatakan, dengan penandatanganan kontrak dagang hari Jumat, ia berharap produk-produk Indonesia semakin gencar dipasarkan di seluruh dunia. Ia optimis produk-produk Indonesia semakin diterima di pasar global. Penandatanganan kontrak dagang di hari ketiga melibatkan eksportir Indonesia dengan pembeli internasional dari Belanda, Hong Kong, Tiongkok, Chili, Kamboja, Afrika Selatan, dan Serbia. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah ini untuk memperluas jangkauan pemasaran produk melalui Forum Bisnis Talk Mall UKM Go Global yang menghadirkan stakeholder dari kawasan Mindanao Utara, Filipina. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Iing Daiman di Cirebon Jumat menjelaskan Forum itu dilaksanakan terpusat di Mall UKM Kota Cirebon dan diikuti puluhan pelaku usaha. Menurut Iing Daiman, ini menjadi salah satu langkah untuk membuka pintu kerjasama dalam pemasaran produk UMKM dari Kota Cirebon ke Filipina. Ia menjelaskan, saat kegiatan berlangsung, sekitar 34 produk UMKM Kota Cirebon ditawarkan kepada pihak tersebut. Hasilnya beberapa produk seperti olahan ikan, batik sampai kopi asal Cirebon mendapatkan tempat untuk dipasarkan di Filipina. Berita terakhir dari dalam negeri. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI menyatakan potensi produk rempah-rempah dan herbal Indonesia menguasai pasar ekspor dunia sangat besar. Menurut Ketua GPEI, Beni Sutrisno, pada 2021 Indonesia memiliki 189 eksportir minyak atsiri yang tersebar di seluruh provinsi dengan total nilai ekspor 248,5 juta dolar Amerika Serikat. Beni Sutrisno dalam keterangan tertulisnya Jumat mengatakan, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang ekspor minyak atsiri terbesar dengan nilai sebesar 91,9 juta dolar Amerika Serikat, setara 36,9% total ekspor minyak atsiri Indonesia. Oleh karena itu, menurut Beni, untuk lebih mengenalkan produk rempah-rempah, herbal dan hasil bumi Indonesia ke pasar global, GPEI turut berpartisipasi aktif dalam memamerkan produk-produk untuk tujuan ekspor dalam ajang pameran Trade Expo Indonesia atau TEI 2023 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD City, Tangerang, Banten. Diharapkan TEI ini dapat meningkatkan peluang transaksi lebih besar karena melalui TEI eksportir nasional dapat bertemu secara langsung dengan para pembeli potensial dari mancanegara. Beralih ke berita internasional. Sebuah polling terbaru menunjukkan mayoritas 80% warga Israel meyakini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus bertanggung jawab atas kegagalan dalam mencegah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Hasil polling itu dipandang sebagai sinyal publik Israel menilai sudah waktunya bagi Netanyahu untuk mundur. Seperti dilansir Al Jazeera dan The Times of Israel Jumat 20 Oktober, Kepala Militer Israel atau Angkatan Bersenjata Israel, IDF, dan Kepala Dinas Keamanan Israel, Shin Bet, telah mengambil tanggung jawab, begitu pula dengan Menteri Pertahanan Israel. Hasil polling terbaru oleh Surat Kabar Israel, Maariv, menunjukkan 80% warga Israel berpendapat Netanyahu harus melakukan hal serupa, yakni mengambil tanggung jawab atas kegagalan negara yang memicu serangan Hamas. Angka itu bahkan mencakup 69% pemilih Israel yang memilih Netanyahu dalam pemilu tahun lalu. Berita selanjutnya, pemerintah Rusia menyerukan Israel dan Palestina untuk duduk di meja perundingan sesegera mungkin. Hal itu disampaikan di tengah kekhawatiran semakin brutalnya pertempuran antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexei Zaitsev, dalam pengarahan pers Jumat 20 Oktober, dikutip laman kantor berita Rusia TASS, mengatakan pendekatan Moskow didasarkan pada kerangka hukum internasional penyelesaian masalah Timur Tengah, termasuk resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Dia menambahkan rangkaian peristiwa tragis yang sedang berlangsung menekankan sangat mendesaknya peluncuran proses negosiasi skala penuh. Zaitsev menekankan, Rusia secara konsisten memegang teguh pendirian negara merdeka Palestina sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan hidup berdampingan bersama Israel. Berita terakhir, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, Jumat menyebutkan sedikitnya 1.000 warga negaranya telah meninggalkan Israel setelah konflik terbaru antara Israel dan Palestina meletus. Mao Ning di Beijing, Tiongkok menjelaskan, berdasarkan angka yang ia miliki saat ini, sejak konflik pecah lebih dari 1.000 warga sudah meninggalkan Israel untuk kembali ke Tiongkok atau pergi ke negara ketiga. Konflik terbaru di Timur Tengah dipicu pertempuran antara Israel dan Hamas yang mulai berlangsung pada 7 Oktober 2023 ketika kelompok militer Palestina itu menembakkan roket dan menyusup ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Mau menambahkan, setelah konflik Palestina-Israel pecah pada 7 Oktober, lebih dari 280 warga Tiongkok terdampar di Sderot, Israel Selatan, dan menghadapi risiko keamanan yang tinggi. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Ternate, Maluku Utara. Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara bersama Kesultanan Ternate melaksanakan ritual turun pasir atau Uci Dowong sebagai ungkapan rasa syukur atas perwujudan keindahan alam daerah tersebut yang mempesona terutama di objek wisata Pantai Sulamadaha. Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, usai mengikuti ritual turun pasir di objek wisata Sulamadaha, Selasa 17 Oktober mengatakan, ritual ini merupakan warisan budaya yang mengandung makna mendalam bagi masyarakat Ternate dan Pantai Sulamadaha, yang merupakan salah satu perwujudan keindahan alam Ternate yang mempesona. Selain itu, menurutnya kegiatan tersebut juga untuk melestarikan budaya dan adat daerah. Sementara itu, Kesultanan Ternate diwakili oleh Jo Hukum Sangaji, Gunawan, mengatakan, di kawasan hall di Pantai Sulamadaha banyak ditemukan jenis soft coral, lionfish, serta ikan berwarna-warni yang cukup menarik. Dengan potensi bawah laut yang menarik itu, diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wisata pantai yang bermanfaat bagi pembangunan daerah serta menyejahterakan masyarakat sekitar. Kabar berikutnya datang dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya sedang fokus melakukan revitalisasi, menghidupkan kembali sebanyak 949 taman aktif dan pasif di Kota Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Agus Hebi Juniantoro di Surabaya Selasa mengatakan, total taman di Kota Surabaya itu sebanyak 949, terdiri atas taman aktif dan taman pasif. Khusus taman aktif, ada skala kota sebanyak 39 lokasi dan skala permukiman atau RW sebanyak 136 lokasi. Kemudian taman pasif yang rata-rata berada di jalur hijau sebanyak 75 lokasi. Dari 949 taman itu, 169 taman diantaranya menjadi taman bermain anak dan tidak pernah sepi pengunjung. Lokasi ini tersebar di seluruh Surabaya, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh mengajak anaknya untuk bermain dan semua fasilitas itu gratis. Kabar terakhir datang dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi tuan rumah Festival Wayang Orang Indonesia 2023 yang berlangsung pada 18 hingga 21 Oktober. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Wingi Wiyarso di Semarang, Senin menjelaskan, Festival Wayang Orang Indonesia digelar secara terpusat di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Menurut dia, semangat penyelenggaraan festival wayang orang tersebut berangkat dari keprihatinan atas hasil kreativitas kearifan lokal yang mulai tergantikan dengan adanya pengaruh budaya luar. Ia menjelaskan bahwa rangkaian acara Festival Wayang Orang Nasional 2023 menampilkan pertunjukan yang begitu beragam, diikuti oleh 8 kelompok seni wayang orang yang ada di Indonesia. Selama festival berlangsung, pengunjung juga disuguhkan dengan pameran usaha mikro, kecil, dan menengah yang menampilkan produk-produk unik dari berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ada juga pameran wayang yang memperkenalkan berbagai jenis wayang dari seluruh penjuru Nusantara, dan festival tersebut terbuka untuk umum dan gratis. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Oktober 1966, tragedi Aberfan. Limbah batu bara di Aberfan, Wales, Inggris, longsor pada 21 Oktober 1966 dan menewaskan 144 orang. Mayoritas dari korban jiwa tersebut adalah anak-anak yang sedang duduk di ruang kelasnya di sekolah. Ada sekitar 140 ribu meter kubik limbah batubara yang menuruni bukit dengan sangat cepat dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Longsoran tersebut menghancurkan dua pondok pertanian dan menimbun satu sekolah dasar bernama Pantlas Junior School. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Aberfan dan menjadi salah satu bencana dunia pertambangan terburuk di Inggris. Beralih ke 21 Oktober, diperingati sebagai Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia. Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan fungsi penting yodium bagi kesehatan manusia. Yodium adalah mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh serta penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Kekurangan atau defisiensi yodium merupakan penyebab utama penyakit gondok atau goiter dan hipotiroid. Adanya hari ini diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai pentingnya yodium dalam mencegah komplikasi yang berhubungan dengan kekurangan yodium. Mengutip nationaldaycalendar.com, Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia dilatar belakangi pada konferensi tingkat tinggi dunia untuk anak-anak pada tahun 1990. Para pemimpin dunia menetapkan tujuan untuk menghapuskan kekurangan yodium pada tahun 2000. Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara seperti India dan Tiongkok meluncurkan Hari Nasional Pencegahan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium. Selain itu, negara-negara di seluruh dunia telah bergabung dengan tujuan ini dan mulai menyebutnya sebagai Hari Kekurangan Yodium Sedunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Oktober 2010, Myanmar mengganti bendera nasional. Pemerintah Myanmar memutuskan mengganti bendera nasionalnya pada 21 Oktober 2010. Pemerintah Myanmar kemudian secara resmi memperkenalkan bendera barunya yang berwarna kuning, hijau, dan merah dengan bintang besar berwarna putih di tengahnya. Sebelumnya, bendera Myanmar berwarna merah dan biru dengan gambar gerigi roda dikelilingi 14 bintang dan setangkai padi di tengahnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Meski aku bukanlah
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, 7 perusahaan Indonesia ikuti pameran Africa Health di Johannesburg. 7 perusahaan pengadaan alat kesehatan asal Indonesia turut serta dalam pameran Africa Health di Gallagher Convention Center, Johannesburg, Afrika Selatan pada 17 hingga 19 Oktober 2023. Wakil Kepala Indonesian Trade and Promotion Center, ITPC Johannesburg, Murdopo menyatakan pameran tahunan ini menjadi kesempatan yang baik untuk mempromosikan produk alat kesehatan Indonesia di Afrika Selatan. Mengutip laporan antara Kamis 19 Oktober, keterangan tertulis KBRI Pretoria Kamis, Murdopo menjelaskan, ketujuh perusahaan itu hadir atas prakarsa Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ITPC Johannesburg dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia ASPAKI. Ketujuhnya adalah PT OneJack Indonesia, PT Sugi Instrumento Abadi, PT Prodia Diagnostic Line, PT Liquid Pharma Lab Indonesia, PT Swayasa Prakarsa, PT Kalmet Manufaktur Indonesia, dan PT Dami Sariwana. Pavilion Indonesia sebagai etalase produk-produk kesehatan yang dipromosikan dibuka secara resmi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan, Saud Purwanto Krisnawan. Menurut Murdopo, calon pembeli tidak hanya datang dari Afrika Selatan, tetapi juga dari negara-negara sekitar. Menurut Murdopo, posisi Afrika Selatan sebagai hub perdagangan untuk negara-negara sekitar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Dia menjelaskan bahwa promosi produk alat kesehatan dan farmasi adalah upaya diversifikasi produk yang sekaligus membuktikan kemampuan Indonesia dalam memproduksi alat kesehatan dan farmasi berteknologi tinggi. Lebih lanjut, Murdopo mengatakan potensi pasar alat kesehatan di Afrika Selatan sangat besar karena negara ini menjadi rujukan bagi negara-negara sekitarnya dalam hal fasilitas kesehatan. TradeMap, sebuah pusat data statistik dan riset pasar, serta kinerja perdagangan dunia yang dikembangkan oleh International Trade Center, United Nations Conference on Trade and Development, World Trade Organization, mencatat Afrika Selatan membukukan impor alat kesehatan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022. Sekian Indonesiaku.
Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih,
takkan kecewakan kau pada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti.
Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu.
Dan kini semua kau katakan padaku,
katakan padamu.
Jangan ada dusta di antara kita,
kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur, kita jauh melangkah. Kau katakan saja. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur, kita jauh melangkah. Kau katakan saja.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki ragam kuliner yang sangat banyak. Di Jawa Tengah misalnya, setiap kabupaten dan kota memiliki makanan khas sendiri. Kabupaten Sragen merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berjarak sekitar 30 km dari kota Solo. Sragen juga memiliki kuliner khas yang bernama Sego Plontang atau kadang disebut juga Sego Takir. Sego dalam bahasa Indonesia berarti nasi. Sego Plontang memiliki keunikan yang terletak dari bentuk tempatnya. Wadah atau tempat Sego Plontang ini disebut takir. Terbuat dari daun pisang yang berbentuk segi empat, menyerupai sebuah perahu dengan bagian atasnya ditambahi janur. Ternyata bentuk seperti itu tidak hanya agar terlihat menarik, tetapi ternyata mempunyai makna, yaitu masyarakat Jawa yang sedang mengarungi batara kehidupan yang terus-menerus sambil menata pikirannya. Bentuknya yang menyerupai perahu melambangkan bahwa sebagai manusia, hidup mengikuti alur perjalanan yang sudah digariskan oleh Yang Maha Esa, yang mudah untuk terpontang-panting mengikuti gelombang kehidupan. Selain itu, wadahnya pun mempunyai tiga makna. Yang pertama, daun disebut pupus, yang berarti dalam mengarungi bahtera kehidupan, harus senantiasa berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Kedua, daun pisang berwarna hijau tua disebut ujungan. Ujungan dalam bahasa Jawa bermakna penyerahan. Dalam hal ini, kita sebagai hambanya harus menyerahkan diri atau menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, daun yang kering disebut klaras. Klaras berasal dari kata ngelaras yang berarti santai. Dalam hal ini mempunyai maksud hidup itu haruslah dibawa santai dan tidak perlu tergesa-gesa. Dalam satu tempat, segep lontang berisi beberapa jenis masakan, yaitu nasi uduk atau bisa dalam bahasa Jawa disebut sego gurih, suwiran ayam, kedelai hitam yang digoreng, ikan wader, peye kacang tanah, dan kerupuk. Biasanya sego lontang selalu digunakan di setiap ritual-ritual Jawa seperti suroan yang dilakukan pada bulan suro atau Muharram, yaitu ritual yang dilakukan masyarakat Jawa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kerukunan dan kekompakan dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sego plontang juga digunakan masyarakat Sragen sebagai sedekah setelah melahirkan, meninggal, ataupun yang akan menikah. Walaupun sego plontang ini biasanya disajikan pada saat-saat tertentu, tetapi apabila Anda berada di Sragen, Anda bisa menemukannya di pasar-pasar tradisional ataupun toko yang menjual makanan.
Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu, dan
tapi sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, Festival Musik Round yang diinisiasi oleh KBS kembali hadir bersama dengan musisi dari negara-negara ASEAN dalam Music Round Festival ASEAN Korea 2023 yang akan berlangsung di Ancol International Beach Stadium Jakarta pada 21 hingga 22 Oktober. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam jumpa pers Senin 16 Oktober di Jakarta mengapresiasi inisiatif KBS yang menjadikan festival musik ini sebagai proyek kolaborasi antara ASEAN dan Korea Selatan. Ia berharap melalui festival ini, masyarakat dari berbagai negara, bahasa, dan budaya dapat terhubung melalui musik. Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN, Lee Jang-kun, mengatakan salah satu budaya yang melekat pada Korea Selatan adalah musik. Dengan kekuatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat ikatan persahabatan antara negara-negara ASEAN dan Korea Selatan. Menurutnya tahun ini pertama kalinya festival ini diselenggarakan secara offline dengan penuh penonton dan ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Lebih lanjut, menurut Lee Jang-kun, musik telah menjadi bahasa universal. Bahkan, jika tidak bisa memahami bahasa dari negara lain, musik dapat mempersatukan. Acara Round Fest ini akan menampilkan 20 penyanyi, diantaranya Dila Aisyah and The Boys dari Brunei, One Piece Band dari Kamboja, Ardito Pramono, Bara Suara, Isyana Saraswati, dan Pamungkas dari Indonesia, Black Eyes dari Laos, Gerhana Skacinta dari Malaysia, Velocity dan SGO dari Korea Selatan. Aktor Ji Hyun Woo akan menjadi host Round Festival di Indonesia. Bagi yang berminat untuk menonton, tiketnya gratis. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses laman website http://roundfestival.net.
Ooh, kau selalu bertanya, apa ku masih cinta? Dari pertanyaanmu, sepertinya kau takut.
Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu.
Ku ingin tahu, pernahkah kau duakan ku? Senang-senang, oh.
Dari pertanyaanmu, sepertinya kau takut. Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu.
Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Harapanku dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu ini diciptakan Ismanto dan dipopulerkan oleh salah satu penyanyi keroncong legendaris Indonesia yakni Toto Salmon. Lagu Harapanku menceritakan tentang mimpi seorang anak muda Indonesia yang mengharapkan kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Ismanto, sang pencipta lagu ini, bahwa kebahagiaan akan bisa diraih apabila bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan Harapanku.
Thank you. rindu harapan. Karena jiwaku dirangkum mimpi gelora cita, siang malam lalu mencari kumandang gemah panggilan harapanku, yang bermukim di dalam mimpi yang menjelma rona cita. Serta kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia. Yang bermukim di dalam mimpi yang menjelma rona cita. Kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini.
Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.